Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Studio Tamani, Nyanka kunafunuye, Bamanankana.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
An lamejekulu ambao befuka wale nyumando amunumeka an lameni watina ambafo ka usolendo studio tamani de la nege kanye tan ulongla tenguna sana bie taratado ye septembre kalo kle kononton samba fla anitan nani angabi kuna funu bakuru bawo bina la sauma muhamadu turefe aiwa alje ka ufeno minye kuma nyonya konna ko bara ulu bora ama min fora sana efo alamsado ye aiwa kuma wore mafwa konna na bora tablo mi ira la koroli aiwa kuma nyonya yere konna na minye azawadi ka uluka ambasadi daileli oland ka ufeno kuma besina anye kuma kuna funi min soro bayira ka foko ambasadi min kuma fora ko oye baraye sekoni donko okum konna na peiba no ye oland ye o ambasadi min be bomo konna na no yaira ko kointe chiye ko wa mindo ode la sigili so no ye representation diplomatique ye aiwa ko wa fana yaira ka fokulu sirilendo malik la baliala Wulika jo wala sa klali kanake obeka fara mogo fara nyongo bamako konna na no so madai na kulumimbe no na asigikunye malika fara nyanga na bifama ko bloc d'intervention populaire pacifique pour la réunification entière du Mali aleye je kulunyema fara nyonga o nyema nunu uliya iraka foko ko wulika jo obinake wala sa kafoko ayi malitekla aiwa samba flani tan saba malikonna na sirabakan kasara oye mami mbona nina kachani ma keme duruye aiwa sirabakan kasara min kera yera oye sira oye baworo ani keme woro ye ulula bulmaftigis bulmafen se inflau ye min ke oye ba duru nyona ye aiwa ministry min kabara nyeshine do ai dugu konna la kanin oya ira kafoko bara do bina ke wala saka dobo ni sirabakan kasara nuna anga ni kuna funu bakuruba ukunyeni ye a konoko bina la sauma Sisani na Muhammadu Turefe. Aiwa minye kumanyogonya konna barau lu bora ma wati minfora ambe wati minasan oye alamsadoye ambe wati minasan kuna foni masoro kumanyogonya kebau yerefe aiwa ambe wati minasan alsa foi mafo akola na bora tabulu koromira la minye akonoko ye omina lasauma muribu marikofe
jamana donga chebo munu nolube alshiri uluka sigafo banu kunu uka sigafo lamuna unyafo dibna damne kiliduru natala fola o mo wera o kanga bo algeri alamsanata o koroye ko sigafo nata o ye sigafo nyengwe mali gouvernement mo anamune marfata jamana kama o ngunu ko nde ki barabe ka boli fambe fe algeri no do yere ba afola yere ko sigafo yere 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 ko bina damne yere fo dokun nata ngani yo laje ki bara jonyo fo imadi o maka o ngunu kele do ba afola ko sigafo bina damne fo alamsa kalok letan kele ko wala juma kalok letan fla asono ka se sa pe ko ni wulendo ka joka gorona kamola kana bla bamanchula fanfla be fe nyonyu be ka ke ka mo chama mfo unyonyo cheno bebi ki labe naka makanyu son sigafo do ere kasi
katu kuma nyonyo be sina alje ka ufeno afora ko azawad ambassade bena daile oland ka ufeno bi o be kanani aiwa nyingali chamanye ambe kuna funi min kalama o yaye ka foko azawad ambassade o kuma min be sina ko ye baraye mimi na bolise ko ni donko kuma konnana min labe na musa ag asari defe aiwa oland ambassade mimbe bomoko yan ya ira ko nin ko inte chienye ko mindo ko ila sigili so ina be fama ko representation diplomatique wa ya ira kafoko kulu sirilendo malik la baliala miriam tjasinga na leye kumala selaye ambassade oland ambassade la malik onana no alebe isafa kabasi soko ka negajuru serafe
Azawad ambassade min kuma be kafo ambassade te min be jamana flaka ko nyana boli kofo haklina dodo don min tarama dama dama nin fe o haklina in abe don seko ni donko hukumu de kono maubu se ka haklina warata nga akakan ka fam kafoko ambassade ube ambassadeur maubu afo fen chamana min te kasiro dial min be jamana flaka kofo ode kama amba me ko ambassadeur de l'UNICEF olu bise ka ke nga min ni ambassade krenkrene nye anye nogo bwala gafe se ben kono anye minchi mauma kaira kafo azawad ambassade tena dailen oland gafe nkono fana anya ira kafo ani malika tegedi nyoma kono anjera kan kafo ko mali tetla ko wa ko mali kelendroni ode kama mba fe mauku ha klisiki ni kuma tetin
Angani kuna funi nunu bela jelembe soro bololo sanfe ni do kama ko subhana machine habse ka hakilata dia ka Facebook sanfe noye anga page studio tamani
tamani
Ulika jo wala sa klali kanake obeka mgo franyanka bomoko konana no so madaina jekulu mimbe no sigikunye malika franyonka na bifamako blok d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali. Aleye jekulu nyemo franyonka kuna funindi sola. Nyonye senfe aywa jekulu nyere no e biprem fasoko yo nyema aleya ira kafoko ulika jodo besena wala sa ka ulika jodo besika laben wala sa kafoko ayi malitekla. Lasin jawara alebe Mohamed Tita Jean-Pierre Kakuma Baranina
ambe sigafo kenede kan femie kronfe kele kibarambe sena Algérie bibina gafo anga jenu bi premier oye katani non anani on a euro pour le boy oje kono ama fo munumbe Algérie bi anga jamana nyemoyi gafo Mali tekla statut particulier mi kuba me munununa na krefe o matala mate ka fo referendum da ke kidal ka wi u ka fo nu ga yer ma hora ta u mata la mali te clan bi a te clan sini quel était woyote anga mouvementé ka breta we ka marfata non amanga kuma kan de di nyebe ka me ka fo antena son mali ka clan
Sharia kadama kenye bela jele ye haywa la jedo beka ke o kamimbe kabuli yani fokata kiritige baramunumbe ke tribunal o hukumu konna na tomboktu ka ufeno haywa sharia barakela ma bisaba ani ayo to edugu ton royere ulu farlendo nyanka ni bara ina mindam nena kunu midite meneko fe nyokonye halela bena olande ambassade fe pnud ni minusma kademe konna to jewel ker naleye ambassade barakela ye alebe nga correspondant Al Hussein El Hadj Kakuma Baranna
la chaîne pénale au Mali
te mensira la kata damne la fuga sala bana gela chama ni bala ministre so munyashin no kirikuma abe faka ku tabula wala saka yele ma do kula o kama ni sigili mu flene o dem na ka sawi ka hakli jagawoke ka sira o chama ndi mo ma o sira bisaka mu ferej me mi sira tike wala sa kiri bisaka no ya kerengre ma marabolo la yele ma kanada ba ma kudro ma aka si fo marabolo bela o re dron o bi ku chama yele ma atike na fo critique lo ka yele ma horam bubulo o bina mu la wote nga abike de ka critique ku nyuma kunini akona la odun sake foka chugoya di critical ma ufana sake fo critical yere la kala ani fene ani ka sebedo kala ke chugoya ma wala sanyu ka bwa kono
de la rigueur dans la qualité
to jewel ker alika kuma u yele mane kundu to dunkana mudibo marikofe wa sifa wari mili u sifa wari wari minga chani se million keme ani binani o debina do to godaw na foloko ani marake ko nyuma kafara je beje fanga banga jamana dugu chaman kon nanna minye États-Unis ambassade u ka samba flani tan nani katabla samba flani tan duru samba raw ulubla la sega so madaina wa ambassadeuri aleni je kulutanyo kona kabo bomoko kai segu anigawo uluyungu bulono bla se benkanka mimbe ni baranunu musagabo boli kofo Marie Beth Leonard alebina dofa nyana ni ndemenununka aywa kakuma uyele manedu tudunkana salimata daufe
ya 3 fonds il y a un fonds qui a
waribundo sabadibi folo obedo amasari musakaula flana obedo anga mara iriwalula sabana obedo projola munga barayi adamadinka hakela batoli muso be ani lakana hukum konnana anye projet tan de suganti projet munga baranye shinimbe muso kayiwama be ani jela bema munu fana ka baraye ka demedi demseu ma minu be barake sanboyorola wala saka ni projet nu suganti seba undi chilaka na ambasadi la sega sega nuke la akona na ambasadi mwogo beyu senu wala wala sa proje munu makube demena uluka seka ta
c'est un travail de toute la communauté de l'ambassade
samba flanitan saba sirabaka nkasara minkera maliko nana ayema mimbona nina kachani maake meduru ye sirabaka nkasara yara minkera oye ba woro anike meworo ye ula ba nani anike mekonontoni bi woro ni shigi okera bulumate bulumafense inflafe ministri minka bara nyeshine du konala kanani mao ya foka foko barado blala senka wala saka dobo ni sirabaka nkasara nununa aya irafana kafoko otna seka ke fo mko yere kukatabulu yelema general sada samake halibe Mohamed Salaha kakuma baranina akakuma uyelema nidu tudunkana Mariam Kulibalife
samba fla anitan sabasa mko ba woro anike maoro ni konantoni sirabaka kasara soro mko ba nani anike me konantoni biyoro nishiki uluka sirabaka kasara bisoro bulumafen sinfla ufe sirabaka kasara ambassade sera mogo ba sheki ani keme sheki ni tanduru de ma mogo keme duru ani mogo ni kononton ulu de ni ntora dafe na jate mine keme keme sara la bi sheki ni duru sera banga kasara la obe soro mogo yera ka kewale fe sera ba usanfe keme keme sigi la sheki obe soro sera wera chinto ani yoro la bento ko fe keme keme sigi la wolon vla obe talike bulma fe on yera chugo ya fe ni fora na nyoga no de be ka sababu ye ka sedi au ma wala sa anga saka kuma mogo fe doga saka bo sera banga kasara la be kan ni fanga fara nyoron kan wala sa sera banga kasara be bi saka kisi o ma to mena
kita kaufeno musomi joli tara wala sege segeli hukum konnana kachani muso biworo ye minye bana simbana noy cancer du sein ani wolo nugu bana noy école de l'utérisie aywani bara en beban sur madaina wa abulkera musomunu na oye musomunu shibata santan woro katabla san biduru ani duru abara en labena je kulufe abe fomi ma société malienne de gynécologie obstétricienne aiwa minye kenyaso barakela ma bisaba nyogona e kalambe ka kuluku minye aiwa sugune bana o nyesikile hukum konnana aiwa ni bara ya labena sikaso skenyaso fe USAID ka deme konnana adaboku ode ka foko skenyaso barakela munumbe ni kenyaso inasa kulu deme minye bana bato furakeli hukum konnana aiwa segu ka ufeno mali église évangélique protestante ale chrétien demseno uluka biro la kuraya so madaina aiwa minga chani ma bakile nyona ye ulukumbe demseno ka tomba mimbe no o ka san o ka laje sabanana aiwa dokera ben serafe minye nyonda o kera biblu kalana aiwa minye furanu ye ubina ke dokun kile konnana aiwa ni baranu nubeke sansaba o sansaba Bara Mimbeno Nabe Famako programme de développement intégré dans le bassin de Selenge et du Bani Oye la Djedo Sigisenka Sormadaina Djeneka Ufeno Adabokunye Oka Biro Lokalani Chakeda Munumbeno Walasa Kaseka Don Bara Munumbe Kake Djene Ube Yorodjumaini Watina Awa Sebe Mimbora Oya Ira Kafoko Awa Djiboli Sera Mimbe Nabe Famako Bani Ofali Odi Atoni Bara Nunu Ulu Segena Kordoni Awa Ko Wele Wele Darbe Kake Walasa Mamunumbe Seka Nimbara Nunuke Anyema Ulu Ya Ira Kafoko ko wati min fora ko ni bara imbe banka be ban yanoche ay wa minye la jedo ye o blala se o yira la ku dukoro ka ufeno minye de meme inkera ay wa kanyashi ma de gune uma nunu mboro nona kasabuke masiboye o yira la ay wa ku dukoro ka ufeno so ma daina nimbe dansige anga bi kuna fununa munu fasirala ka dawklo la muhammadu turefe